Euskara territorio librea, baina legeri gabekoa. Joseba Sarrionandiaren gogoeta hori ekarri zuen Sergio Iribarrenek argia aztekarirako artikuluaren izenburura. Bihar, Nafarroako Baskuentzearen legearen 29. urte mugabeteko baita. Eta 29 urtez, Euskara Nafarroan territorio librea izan dela uste du Iribarrenek, Euskaldunen aleginek libre egin omen dutelako, baina legeri gabeko askatasuna izan omen delako eurena. Legez, hizkuntzaz eta eskubidez hartu nahi genuke tartetxo honetan eta hizkuntza eskubideen behatokiko Garbine Petriatiri dei egin diogu. Arratsalde honetan ongi etorri zebra bidera, Garbine.
Eskerrik asko.
Sarrera gisa baliatu dugun artikuluan jasotzen denez, 29 urteotan Nafarroako jendarte aldatu eginda Garbine, eta jendarteaz gain gobernua ere aldatuta dago, politika berriak egiteko aukeraren aurrean, euskararen arloari ere heldu beharko litzaiokete, ez da?
Bai, zalantzarik gabe. Orain dela 29 urteko, bueno, pues Navarra jendartea eta oraingoa ez da berbera, ezta. Eta orain dela 29 urte onartu zen Baskuentziaren legeak, bueno, pues esan dezakegu nolabait Nafarre herritarren artean diskriminazio eta hizkuntza eskubideen urraketa legalizatu egintzela nolabait. Eta bueno, pues 29 urte pasatu eta gero, pues garaia dela, ordua dela, erdipurdiko hizkuntza eskubideak aitortzen dituen lege hori, ba aldatzeko eta herritarrak, ba bueno, Nafar herritar guztiak berdin tratatzeko.
Berdintasuna izango litzatekeelako edo behintzat bermatuko litzatekeelako tratamendu bera Nafarre herritar guztientzat, hizkuntza politikari dagokionez, euskaldun guztien hizkuntza eskubideak bermatzea izango litzateke akaso euskararen lege berri batek jaso beharko lukeena, horren aldeko eskaerak entzun dituguan eta hemen egungo egoeran zein dira horretarako dauden beharrak edo ze punturi begiratu beharko genieke.
Bueno, a ver, kontua da, legeak egiten duena da eskubide batzuk aitortu, ezta? Eta horiek nolabait ere babestu. Gero, legeak berak ez ditu eskubideak berez eta paper baten gainean egiten den deklarazioak bermatzen. Lege horretan oinarrituta, gero, bueno, pues egiten dena da bueno, pues neurriak eta garapena nolabait ere neurriak hartu eta lege hori garatu, ezta? Eta tokian tokiko zer nolako neurriak hartu beharko liratekeen, ba, bueno, pues, zehaztu. Eta uste dut horren beharra dagoela momentu honetan, ezta? Azkenean, hizkuntza eskubideak zer dira? Ba, bueno, herritarrek erabiltzen duten hizkuntza dela eta bereizkeriarik ez jasateko duten eskubidea da. Hizkuntza eskubidea gure ustez, ezta? Eta momentu honetan, eta indarrean dagoen legeak, ez du hori bermatzen. Orduan, herritarrak dira hizkuntza eskubideen jabe, ezta? Erabilera, bueno, herritar guztiena da eskubidea eta Nafar guztiak dira eskubide horien titularrak eta administrazioak egin behar duena da herritarrak edo herritarrek aukeratzen duten hizkuntza, bueno, pues zerbitzu eman eta erabilera bermatu. Orduan, printzipioz berdintze hori, bai, orube hori, herritar guztiendako orube berber hori beharrezkoa dela uste dugu geroko, bueno, pues garapena tokian tokikoa eta lekuan lekuko neurriak ezberdinak izango badira ere.
Beraz esango dugu, eta sarritan aztu egiten zaigulako, hizkuntzaren esparruan, eta euskarak Nafarroan duen esparruan barneratuz gero, bertako herritarrak, Nafar herritarrak, eskubide ezberdintasun batean bizitzera behartuta daudela, ez da, desoreka edo diskriminazio bat badagoela.
Hori da, Baskuentzearen legeak egiten duena da, Nafarroa zonaka banatu, bai? Eta herritarren artean aldeak eraiki, alegia, segunetan non bizizaren, ba, alako edo bestelako eskubideak edo batez, bai, zera jasotzen ditu, zera horrek, lege horrek, eta uste dugu herritarrari dagozkiola eskubideak, eta ez hizkuntza eremuari. Beraz, ba, ez dakit, diskriminazioa sortzen du nola bai, ezta? Legez gainera. Orduan, hori bere horretan mantentzea, azkenean, diskriminazio hori betikotzea baliatzen duena edo ondorio bezala ekartzen duena.
Esango dugu akaso, 29. urte muga edo izan daitekeela gaia hitz egiteko parada, baina bide batez gobernu aldaketa egon izanak ere zenbait konturi bideak ireki dizkio, adibide positiboak ere izan dira euskararen arloan, de ereduaren eskaera egindako hainbat herritan zonaldez euskaldunekoak izan arren hiru herritan ezarri dute, Euskal Herria Irratiak bere lizentzia du, aspalditik zortzitzaiona, Berria Egunkaria liburutegi guztietan eskuragai dago jada, Euskararen Nafar Kontseiluaren azken bilerak Euskara bideari eskumen berriak ere eman dizkio, ETB era digitalean ikustea lortu dute Irbinerrian, Euskal tegietako diru laguntzak ere ezarri dira, baina akaso gehien behar den arloan, edo hori guztia englobatuko lukeen arloan urratsak egitea falta da?
Bai, zalantzarik gabe, bueno, beste sentsibilidade bat erakutsi du gobernu honek Euskararekiko eta Euskaldunokiko. Hori, aitortu beharra dago, zalantzarik gabe. Baina ezin gara, dagoeneko aurrerantzean simbologian mugitu nola baita, ezta? Legezko aitorpen hori eman egin behar zaio, eta babesteko, hezkuntza eskubidea babesteko, neurriak hartu behar dira. Are gehiago, ba, bueno, gobernu honek egin du jendarte justu eta eskubideetan oinarritutako, bueno, aldarrikap eman nola baita ere, ezta? Beraz, uste duguna da lege hau bere horretan mantentzea, nolabait ere, bueno, injustizia bat, bueno, betikotzea dela, ezta? Eta desoreka batean bizitzera behartzen dituela herritarrak. Eta zentzu horretan, ba betikotzeko arriskua dagoela. Orduan, bueno, ezin dela lege honi sostengua ematen jarraitu.
Ezin da beraz, lege bera sostengatu edo ez dagoen eran behintzat, ez dakit ordea zergatik ez diren posible urrats horiek. Aipatzen genuen nolabaiteko sentsibilitatea adierazi duela oraingo gobernuak, osatzen duten alderdien arteko adostasunik eza da, denbora falta da, zer dago horren atzean Garbine?
Bueno, gu dakigunez, eta bueno, publikoki zabaldu denez, hor, Nafarroan gobernu bat osatzeko, maiatzeko hauteskundeen ondotik, bueno, indar hainbat batuketa egin behar izan da, ezta? Bueno, aurretko gobernua aldatzeko nola bai, ezta? Eta, bueno, indar ezberdinak direne aldetik, gobernua osatzen dutenak, bueno, batearen eta bestearen, hirugarrenaren eta laugarrenaren nolabaiteko lehentasunak negoziatu behar izan direla ulertzen dugu, eta negoziazio horretan bueno ez dela hizkuntza eskubideen gaia lehentasunezko izan alde guztiendako, eta horrek ekarri duela bueno oraingo egoera hau luzatzea. Hori da bueno guk zabaldu denarengatik ulertzen duguna. Mm-hmm. Orduan, bueno, horre hon dago arrazoia, ezta? Sentsibilitatea ulertzen dugu eta errepikatzen dut, agertu dela, baina uste dut oinarrizko zerbait urrats bat eman beharrean gaudela.
Oinarrizkoa delako eta bueno, onerako edo onurarako behintzat izango delako. Euskararen inguruko lege berri bat behar duela argi samar ikusten da azken hilabeteetan, nolakoa beharko luke lege horrek edo nondik hasten dalako lege berri bat eraikitzen, zein paper dute horretan hiztunek, euskalgintzak berak, instituzioek, nola banatzen da lan hori?
Bueno, gu egia esan, ez da, gure eginkizuna igual galdera horri erantzutea, ez da? Badira eragileak, bueno, hizkuntza politikan proposamenak egintzen dituztenak eta hoien bueno, lekukotasuna edo hartu beharko litzateke balin baduzu galdera honi erantzuteko. Baina ulertzen duguna guk da, bueno, Nafar herritarrek eskubide berberen jabe izan behar dutela. Eta hortik aurrera, tokian tokiko egoerak kontuan hartuta, bueno, urrats ezberdinak, neurri diferenteak eta bueno, ekimen diversoak jarri behar direla abian, tokian tokiko errealitateari erantzuteko. Baina behinipen, orubea eta abia puntua herritarrondako berbera izan behar du, Tuteran, zein Elizondon, zein Tafallan, zein Altsasu. Bai? Eta gero toki horietako guztietako errealitateak aginduko du zein urrats eman behar diren horietako, bueno, bakoitzean. Ulertzen dugu ia zerotik abiatzen dela Nafarroko gobernua, ezta? Aurreko, bueno, gobernuak ba, bueno, pues, bizket, karramarroaren bidea ere egin duelako, alegia, atzera urratsak ere eman direlako azken boladan. Orduan, ba, hori ulertuta ere, uste dugu badagoela, bueno, pues, oinarrizko urrats hori, ezta? Eta eman ditu, beste arlo batzuetan, eman ditu, Nafarroko gobernuak urratsak. Alegia, orain arte, eta alderaketa bat egiteagatik. Eta inor mindu nahi gabe, eh? Zare publikoan abortatzeko eskubidea etzegoen onarturik Nafarroan. Bueno, orain, dekretu proposamen bat, edo proposamen bat egin du Nafarroko gobernuak, eta proposamen horretan berdin tratatzen dira Nafarroko herritar guztiak. Bide gabek eta litzatekeelako kontrakoa. Bai? Esatea, bueno, pues, tuteran zera batzuk, aukera batzuk izanen dituzte herritarrak, eta, ba, ez dakit, imotzen beste batzuk. Bide gabekeri galanta, ez da? Ala ulertzen dut. Orduan, bueno, Euskararen kasuan, pues, egoera bidegabe hori uste dugu, pues ezin dela gehiago luzatu.
Irauna gazteari utzi egin behar zaiola nolabait, eta zentzu horretan galdetu nahiko nizuke baita ere nolabait, ba, orain beharra ikusten delako, eta lege berri hori eraikitzeak onurak edo beste egoera bat mai gainean jarriko lukeelako, baina kasuri txarrenera etorriko bagina, eta hori posible ez balitz, Baskoentzearen legeari 30 urte betetzen uzten bazaio, zerekin topo egingo genuke.
Bueno, pues pizket, orain arteko, pues antzeko egoera batekin, ezta? Kontua da, pues orain arte eskubideak, hizkuntza eskubideak baliatu alizateko, ba herri zerak, legeak uzten dituen zirrikituak, lege guztiak dituzte zirriketuak, aro guztiak dituzte, ezta? Hoiek bilatu eta baliatzen ibili direla Nafar euskaldunak, ba bueno, pues euren eskubideak eskuratu alizateko eta errekonozitu alizateko, ezta? Ba, bizka bat, aldaketa emanezean, ba, bide beretik joan beharko lukete urratsak, ezta? Oraingo lege honek uzten dizkigun, edo izan ditzazkeen, zartadurak, pitzadurak, zirrikituak bilatu, eta hoiek baliatzen saiatu. Baina, bueno, pues, erakutsi digu, orain artekoak, zer nolako esfortzua eta legina suposatu duen edo suposatu dion hori batez ere, bueno, pues herritarrei, ezta? Orduan aurrerantzean ere, pues bide beretik joatea gauzak, pues ez du uste bidezkoa denik, arik eta, bueno, hizkuntza eskubideen babesa eta bermea gainontzeko eskubideena bezalaxe administrazioena denean.
Gure entzaitugula aprobetxatuta gaiz aldatuta akulari aplikazioaz ere hitz egin nahi nuke zurekin Garbine, hizkuntza urraketen, naiz zoriontzeko moduko portaeren berri zuzenean behatokiari emateko sortu duzuen bideaz edo aplikazioaz hain justu, nondik nora etorri dau?
Bueno, ba, behatokiak orain arte eskaintzen duen zerbitzuaren bueno, pues, eguneraketa bat edo eguneratze bat izango litzateke, ezta? Behatokia 2001 urtean sortu zen eta helburu garbi batekin, bueno, pues euskaraz bizi nahi duten herritarrei eta horretarako oztopoak aurkitzen dituzten lagunei, ba bueno, laguntza eskaintzeko helburuarekin sortu zen, ezta? Eta horretarako, bueno, pues zerbitzu bat jarri zuen herritarren eskura euskararen telefonoa deiturikoa eta horren bidez jar daiteke orain arte harremanetan behatokiarekin. Ba, webgune horren bidez, euskararen telefonoa.eus horren bidez, edo eta email bidez, edo eta telefono bidez. Zer gertatzen da? Bueno, pues, kontziente garela nolabait ere internetek gaur egun duen irismen almena, eta jende askoren dako, bueno, pues, mugikorra oinarrizko gailu bat bilakatu dela, ezta? Orduan, bueno, pues, tresna hori modu errazago, zuzenago, eta aixeago batean erabiltzeko, akuilari tresna sortu eta aurkeztu berri du behatokiak.
Eta nolako harrera izan du jendearen aldetik edo ez dakite lehen balorazio bat egiterik izango tezenuken?
Bai, behin-behineko balorazioa izanen litzateke, baina, bueno, pozik gaude, ba, ja, mila deskarga izan dituelako aplikazioak, eta gure datu basean, bueno, aplikazio horren bidez, dena delakoa, alegia kexa, edo eta zorion mezua, helarazi nahi bali mazaio norbaiti, pues hori egin eta zuzenean sartzen da datu base batean, ezta? Guk horretarako sortu dugune datu base batean eta azkeneko aste hauetan ba igoera nabarmena izan da intzidentzia horiena. Beraz, bueno, pozik gaude, baina ez, bueno, pues kexak gehiago edo izan ditugulako, baizik eta bueno, guk ulertzen dugulako ba gurera dena delako gertaera helarazten duenean herritarrak jarrera hartu aktibo bat hartzen duela eta oztopoen aurrean bueno pues hoiek gainditzeko saiakera egiten duela eta hainbatetan lortu egiten dela zera urratsak ematea eta egoera urraketa egoera hori gainditzea ezta orduan bueno ostasuna sortzen diguna da pues herritarrak alegina egiten duela bere inguruko errealitate hori aldatzeko eta bizkanaka ba bere euskaraz bizitzeko nahi hori errealitatean ba posible egiteko.
Beraz, parte zuzena da aktore zuzena bilakatzen da kontu horretan eta salaketarako aktibo izate horrek berak ba bueltan ekardakiokea kaso halako egoera baten aurrean berak ere beste portaera edo jarrera bat hartzea. Jorratu ditugu Nafarroako Baskuentzaren legeak 29 urte betetzen dituen honetan inflexio puntu gisa euskararen lege berri bat sortzeko egin beharreko urratsen ingurukoak eta kuilari aplikazioaz ere hitz egin diguzu Garbine, besterik gehitzu edo nabarmendu nahi baduzu adiadi gehituzu.
Ba bai, me bali baduzu herritarrei deia, ezta? Uh-huh. Eta esan bueno, pues gure inguruan ikusten ditugunean, pues batez ere euskaraz bizi nahi duten herritar hoiei zuzenduko natzaio, ezta? Esan pues horretarako zailtasunak aurkitzen dituenean, ba posible dela, aldaketa txikiak eragitea eta txikiak iruditu harren garrantzitsuak direla hoietako bakoitza, ba txiki hoien, bai, metaketatik etorritko delako aldaketa handia edo aldaketa orokorra eta praktikan euskaraz bizitzeko nahi hori errealitate bihurtzea. Etorretarako ba bide lagun izango gaituela, zalantzarik gabe.
Norbera gandik az daitekeela eta kolektiboki eragin orduan Bagarbine Petriati eskerrik asko zebrabidera batu eta kontuak gurekin jorratzeko tarte hartu izanagatik, segi ondo eta zeuek nahi duzuen arte.
Ba, eskerrik asko eta berdin nahi duzuen arte.
Onda izan.
Aio.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.